You're with SBS Radio. Danas u studiju imam veliko zadovoljstvo da pozdravim dve divne gošće, Marinu Čelebić iz Udruženja Srpske zajednice Australije i Vericu Simjonov iz organizacije Gamblers Help. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Hvala.
Da krenemo možda, Verice, razgovor sa vama. Znači, vi radite kao psiholog u savjetovalištu, je li tako?
Jeste, ja sam po zanimanju psiholog i radim u organizaciji koja se zove Gamblers Help. Gamblers Help je savjetovalište koje pruža pomoć ljudima koji imaju problema zbog kockanja. Ono što je važno odmah da naglasim, mi ne pružamo pomoć samo ljudima koji kockaju, nego i članovima porodice, znači svako ko na neki način pati zbog nečijeg nekontrolisanog kockanja.
Da, a takvih je, ja mislim, u poslednje vreme jako mnogo.
Yes.
Povećava se broj ljudi, yes. Taj problem je očit u zajednici.
Jeste. Zanimljivo je da, eto, kad smo već to pomenuli, da u Viktoriji, ja mislim da negde oko 6-7 miliona ljudi živi u Viktoriji, oko pola miliona ljudi zbog aktivnog kockanja ima problema, a istraživanja pokazuju da kad imamo jednu osobu koja kocka, najmanje 6-10 ljudi pati zbog toga. Pa to sve kad se pomnoži, ako uradimo matematiku, otprilike oko 2-3 miliona ljudi u Viktoriji na neki način je pogođeno kockanjem i problemima izazvanim kockanjem.
Što je izuzetno veliki broj, ako se uzme proporcionalno broj stanovništva države. Ova tema dolazi, evo, baš na dan Melbourne Cup, kad možda najviše ljudi pokušava, možda i po prvi put, da okuša sreću, da se kladi. A možemo kažemo da kockanje tako na neki način i počinje ako čovjek nije oprezan, je li tako?
Jeste. Pa eto, otprilike vrlo često me ljudi pitaju šta je kockanje i najjednostavnije je da počnemo od toga. Kockanje, to su igre na sreću i kockanje je u stvari kad pričamo o kockanju, kada uložimo novac ili nešto od vrednosti i ne možemo da predvidimo ishod, nemamo kontrolu, znači sreća je u pitanju. Pošto ne možemo da predvidimo ishod, ljudi podjednako mogu da tvrde, pa ne znamo, možda dobijemo, možda ne dobijemo, ali vredi probati.
Da.
Tako da ljudi uvek tako krenu sa tom logikom. Kada dobiju, onda je to divan osjećaj, to je veliko uzbuđenje. Evo, videli smo danas i na televiziji, ćemo videti još mnogo, mnogo sretnih lica i ljudi koji se jako puno raduju jer su dobili. I naravno, kada živimo tako nešto lepo i uzbudljivo, mi bismo još jednom da doživimo slično nešto i onda ljudi mogu da krenu, da se vraćaju, da još jednom i još jednom probaju sreću.
Mm-hmm. Možemo da kažemo da je to razlog možda zbog čega ljudi i kockaju, nastavljaju u stvari da kockaju, produžavaju ili taj osjećaj sreće, ili možda ako su izgubili, žele da nadoknade to što su izgubili. U čemu je u stvari čitav taj problem kockanja?
Pa kockanje je vrlo zanimljiva, ajde da mnogi ljudi tvrde da kockanje u stvari bolest zavisnosti. I kockanje je vrlo zanimljivo zato što kao i svaka bolest zavisnosti, neki ljudi kažu da je to jedna štetna navika, neki kažu da je bolest. Niko ne počne odmah sa problematičnim kockanjem. Kockanje je uzbudljivo i ljudi obično probaju malo, nekada imaju dobru sreću, malo dobiju i onda je to jedan lep osjećaj, onda pokušaju još jednom, nekada izgube. U ljudskoj prirodi je kada nešto pogrešimo, kad nešto uradimo da ne ispadne onako kako smo očekivali, da probamo još jednom. I onda, na primjer, ako je neko otišao i pokušao da kocka sa $50 i izgubio, naravno, čovjek pokuša da vrati izgubljene pare, onda ih ode sa sljedećih $50, pa sad je izgubio $100, pa još jednom. I onda jednog momenta taj gubitak postane dovoljno veliki da je vrlo teško povratiti izgubljeno i tu onda počinjemo da se uvlačimo u problem i počinjemo da gubimo kontrolu.
A tu onda polako uvlačimo i članove porodice koji naravno, jeste, zavise od jeste, nas, od jeste, naše zarade
jeste,
i tako
jeste.
Da.
Pa znate, mi živimo u društvu gde novac igra jednu jako važnu ulogu. Hteli mi to ili ne da priznamo, mi bismo volili nekada da smo manje orijentisani na novac, da manje brinemo o novcu, ali sve se nekako vrti oko para i ako smo mi potrošili na kocku novac koji nam je trebao za račune, novac koji nam je trebao za da platimo put, na primjer, ili godišnji odmor, ili da kupimo hranu za svoju porodicu, čovjek se jako brine, postane preokupiran time i onda počne da razmišlja kako da vrati izgubljeno, kako da nabavi novac i na taj način počinje da se povlači od svoje porodice, počinje da se fokusira uglavnom na brigu oko novca. Niko naravno ne voli da puno priča o tome, ljudi radije to čuvaju kao svoju tajnu, tako da ljudi se onda nerado i druže, nerado idu u društvo sa drugim ljudima i
pretpostavljam da otuđujući se imaju onda problem kako izaći iz zamke u koju su ušli, pošto ako ne govorimo nikome, niko ne može da nam pomogne.
Upravo to, što manje ljudi zna da imam problem, manje ljudi može da mi pomogne. To je tačno, to je upravo jedna od situacija. Isto tako, ta konstantna briga utiče na zdravlje. To je jedan konstantan stres, ljudi gube dobar san, gube apetit, pod stresom su stalno, ne mogu da se fokusiraju, ne mogu da se koncentrišu na poslu, tako da to se osjeti, to se primeti, tako da lošije radimo, neki ljudi izgube posao, znači osim što se povuku, što izgube prijatelje, što porodica negde ostane tamo usamljena, ljudi dovode u pitanje i svoj posao i svoje mogućnosti da dobro urade posao, zdravlje je u pitanju. E onda se desi jedna stvar koja je nažalost isto deo ove priče. Desi se da kada više nemaju ljudi izbora kako da dođu do još 100 dolara da možda povrati ono izgubljeno, ljudi nekada posegnu i za ilegalnim radnjama. Najčešće ljudi misle da pozajme, da uzmu samo na trenutak, na privremeno, 1000 dolara da okrenu te pare i da dobiju nazad.
Da.
Kao što znamo, velike pare nikad ne dolaze kad nam stvarno trebaju i onda se nažalost desi da ljudi imaju probleme i sa zakonom, da završe i na sudu, nekad i u zatvoru.
Da. Ja sad imam u stvari jedno možda malo smešno pitanje. Da li i loto spada u kockanje? Kakve vrste kockanja uopšte postoje?
Jeste, kockanje, loto jeste kockanje. Znači sve igre na sreću, sve kad mi ne znam u stvari ishod, a potrošili smo novac. Znači, kockanje jeste i kada kupimo loto i kada kupimo skreči, kako se to kod nas zvalo, grab lutrija.
Jeste, grab.
Znači, sve vrste lutrije. Ovde u Australiji su od 90-ih, ranih 90-ih godina jako popularne poker mašine.
Jeste.
To je vrlo rasprostranjeno i tu se gube milioni dolara dnevno u Australiji. Međutim, evo baš danas je Melbourne Cup, danas je taj dan. Zanimljivo je da se pomene i klađenje. Naravno, kasino kao mesto, kao svetilište za kockanje je u Australiji isto vrlo popularno, ali klađenje je uzelo maha i to se neverovatnom brzinom razvija i ta jedna ekspanzija koju je teško i razumeti.
Jel imate možda neke statistike?
Pa znate kako, evo ja imam na primjer podatak da je tokom 2014. i 2015. godine u Australiji ljudi su na sportsko klađenje, znači klađenje na sport, sportske utakmice razne, ljudi su izgubili oko 800 miliona dolara. I zašto je to sa takva ekspanzija? Zato što se ljudi uglavnom kockaju online. Znači treba im kompjuter, telefon, internet i imaju svoje račune i mogu brzo da se klade na razne utakmice i sportske događaje širom sveta. Znači, ne mora to da bude samo u Australiji. A zašto u stvari imamo takvu ekspanziju tog kockanja za klađenje, u stvari? Zato što i mediji tu dosta pomažu.
Da, baš sam htjela da pitam. Prosto erupcija, ja bih to tako nazvala, reklama za klađanje, apova za telefone.
Jeste.
jedno bombardovanje reklamama za klađenje.
Jeste. Mi smo preplavljeni, apsolutno smo preplavljeni. Bilo koji sportski događaj, da li je fudbal, da li je naš soccer, da li je tenis, bilo koji sport, idu te reklame i oni pozivaju ljude da se klade, da vide koje su im šanse da dobiju, statistika. I radili su jedno zanimljivo istraživanje nedavno i kaže da 75% mladih smatra da je klađenje sastavni deo sporta. Znači, sport i klađenje, to ide zajedno, jer te reklame su toliko toga učinili. Mislim, mediji su stvarno moćni i toliko je to često, toliko često, čim je neki sport, ide i reklame za klađenje i deca prosto rastu uz to i onda oni misle da je to sastavni deo toga. Međutim, ovo mi je sad zanimljivo, samo da vam kažem, Victorian Responsible Gambling Foundation, to je fondacija koja je zadužena da promoviše odgovorno kockanje i da se smanji štetnost od kockanja u svakoj zajednici, pa i u našoj. Oni su pomogli da se izglasa novi akt i od 30. marta 2018. ove godine zabranjeno je reklamirati kockanje između 5 uveče i 8:30 uveče. Znači, u tom nekom udarnom periodu kad su porodice zajedno, kad se večera, kad se gleda televizija, onda više ne smiju da reklamiraju kockanje na televiziji. Tako da mislim da je to jedna jako, jako dobra stvar.
Da li zaista postoji odgovorno kockanje? Mislim, šta je granica? Kako to možemo definisati?
To je sada jedno jako dobro pitanje i ljudi se vrlo često pitaju da li je moguće, ako neko ima problem sa kockanjem, da li je moguće i biti odgovoran istovremeno. Tu je sada onako vrlo zanimljivo, zato što je kockanje, ako mi prihvatimo da je kockanje bolest zavisnosti, to je jedina bolest zavisnosti gde država promoviše, gde je ok. Evo, pogledajte, pa mi danas imamo državni praznik za kockanje i za konjske trke.
Pa to je trka koja zaustavi naciju, je li tako?
Tačno, i to je vrlo uzbudljivo i sve. Da li postoji neko ko će da pogleda televiziju ovih dana, a da ne čuje nešto i ne vidi nešto vezano za kockanje? Znači, nema šanse. Kockanje je svuda prisutno i na neki način to je prikazano kao nešto što je glamurozno, što je uzbudljivo, što je, lepe su žene, svi su uzbuđeni, pije se šampanjac, to je moda, to je jednostavno nešto jako, jako poželjno. E sada, ne kocka svako naravno da uđe u problem. Neki ljudi samo za taj dan ili za ovu nedelju se malo poigraju, malo se klade i tu se završi. Nažalost, neki ljudi ne mogu da stanu.
Ne mogu da se samo kontrolišu.
Ne mogu. Yes. I često mene ljudi pitaju kako možemo da predvidimo da li će neko da uleti u problem, da li će neko kod nekoga da se razvije to problematično kockanje ili će to da se zaustavi. Prosto su manje šanse. Teško je 100% naravno znati, ali kao što znamo, postoje ljudi koji su nekako više avanturisti, skloni su tim stvarima, da rade stvari koje su uzbudljive, vole da rizikuju. Onda isto tako, za kockanje se kaže da je to način da se sklonimo, da pobegnemo iz svog života, da je to način da nekako ne mislimo mnogo na tužne stvari. Tako da ako su se ljudima desile neke teške stvari u životu, veliki gubici, ljudi imaju potrebu malo da se zabave, da se sklone, da se povuku nešto drugačije. Tako da su to sve faktori koji doprinose da neko bude u riziku da počne da kocka van kontrole.
Koje kockanje je najštetnije?
Pa svako kockanje, ako neko kocka izvan svojih granica, izvan svojih mogućnosti, međutim, vrlo često kad kažemo kockanje, ljudi pomisle da je najštetnije kad neko ode u kasino pa potroši 10.000 dolara ili 20.000 dolara za jednu noć. To su te eksplozivne epizode kad se užasno puno potroši i to se lako vidi. Međutim, postoji ono kockanje što, kažu onako lagano,
Tih ubica.
Postoje ljudi koji svakog dana se klade, svakog dana pomalu, nekad malo dobiju, nekad malo izgube, ali nažalost češće se gubi i pošto je to svaki dan pomalo, ljudi nekako, retko kada sednu i stvarno saberu koliko su stvarno para potrošili na kocku.
Možemo da kažemo da imaju selektivno sećanje. Da, sećaju se onoga što
naravno,
su dobili.
Pa radije se setimo kad smo dobili nego kad smo izgubili i ne volimo baš da saberemo i da podvučemo crtu da vidimo koliko nas je stvarno koštalo. To lagano kockanje, to kad svaki dan pomalo, pomalo odvojimo para za klađenje ili da odemo na pokret mašine, to može da bude vrlo opasno jer mi neosetno, postepeno se priviknemo da ove nedelje imam $100 manje, na primjer da odem u restoran ili da potrošim na svoje zdravlje ili na nešto, na svoju decu, i mi se polako privikavamo da sve manje i manje novca trošimo na sebe i na svoju porodicu i maltene postane to sastavni deo našeg života, da jedan deo novca ide na klađenje, kao da je to normalno, i to onda postepeno se onako uvuče u naš život i mi, kad bismo podvukli crtu na kraju godine, mnogi ljudi bi se neprijatno iznenadili.
Da uvedem u razgovor Marinu. Marina Čelebić, kao što sam najavila, iz Udruženja Srpske zajednice Australije. Marina, vi imate jedan projekat za koji ste dobili financije od države Viktorije i sad radite upravo na tome, znači problemi kockanja. Kakva je situacija u srpskoj zajednici?
Da, dobili smo financije, dobili smo grant od strane Viktorijanske fondacije za odgovorno kockanje, upravo zato što u našoj zajednici, kao i u mnogim drugim, postoji ovaj problem. Nažalost, o tome se ne priča puno i cilj ovog našeg projekta jest da informišemo, ukažemo na ovaj problem, da informišemo zajednicu, da ih obavestimo da postoje službe gdje ljudi mogu da se obrate za pomoć, kao i ujedno da uradimo neke aktivnosti koje će ukazati ljudima na stvari kao što je rekreacija, da se izbjegne socijalna izolacija, jer najviše radimo sa penzionerima, gdje vidjeli smo da ljudi kao što su penzioneri koji se povuku iz tog radnog života i tako, budu dosta često usamljeni, nemaju kontakt sa drugim ljudima, a kako je Verica spomenula, postoje dosta hotela, motela, mjesta gdje ljudi mogu da odu i da igraju na poker mašine, i ono što obično ljudi kažu, pa tamo je sve divno, sjajno, blještavo, čisto, možete da se poslužite, dobijete osveženje, kafu, sok, čaj ili tako nešto.
To je najskuplja kafa u Melbourneu.
Da, i kažu, i ta mjesta su uglavnom otvorena, možete rano ujutro, kasno popodne da odete uveče, uvijek ima ljudi i osjećaju se ljudi da su prihvaćeni, da je to mjesto gdje, eto tako, nešto se dešava. Zbog toga penzioneri kroz ovaj naš rad vidjeli smo da su dosta ugroženi. I eto, kao što sam rekla, pored znači organizovanja informativnih predavanja, potrudili smo se da organizujemo i neke kao izlaske za penzionere, da im ukažemo na tu vrlo bitnu stvar, a to je druženje, da ljudi ne treba da idu na takva mjesta gdje je sve
da
tako glamurozno,
da je
vrlo važna ta komunikacija među ljudima. Naravno, radili smo i sa porodicama i sa djecom, imali smo predavanja, organizovali smo kao štandove sa reklamnim materijalom gdje ljudi mogu da dobiju informaciju o štetnosti kockanja, kao i kako mogu da potraže i obrate se za pomoć, naravno da bi te informacije promovisali u njihovom krugu i ljudi bili informisani kakve problemi sve postoji, kako ipak pomoć postoji.
Da li se ljudi javljaju, mislim, od kako je počeo taj program?
Evo, Verica je bila kao gost predavač i mogu da kažem, postojale su prilike kada su ljudi nakon predavanja prišli, porazgovarali s njom, ali znamo da je to ipak nešto o čemu se ljudi ustručavaju da pričaju.
Možemo reći da je tabu na neki način.
Naravno.
Vrlo delikatna tema, vrlo delikatna, i ljudi to radije čuvaju kao svoju privatnu tajnu.
Da, tako da bilo je, međutim, naš cilj je na ovaj način da i kroz ova predavanja što smo imali, kroz ovu brošuru koju smo uradili na srpskom jeziku, zato što nažalost nisu postojale nikakve nove informacije na srpskom jeziku, mi smo to uradili, kao i kroz organizovanje aktivnosti, to je neki naš projekat, znači bio u toku ove godine, da skrenemo pažnju i mi se nadamo da će ovo uroditi plodom i da će ljudi koji i u njihovoj porodici ili ako su to njihovi prijatelji, poznanici, imati da kažu više informacije, da ih usresrede gdje da se obrate za pomoć.
Da li se nekad obraćaju članovi porodice?
Pa da, obično su to članovi porodice, barem tako je moje iskustvo, prije nego što su to osobe koje same imaju problem s tim.
Jer ponekad je teško priznati da čovjek ima problem, kao što ste vi Verice rekli, znači ako se članovi porodice, na primjer, obrate, da li onda to ponuka osobu koja ima problem kocke da dođe, na primjer, u vaše savjetovalište. Mm-hmm. Možda ljudi nekad ni ne znaju da imaju tu mogućnost da se obrate za besplatno savjetovanje.
Jeste. Znate, podaci naši kažu da se otprilike samo 10% ljudi u stvari obrati za pomoć. 10% od ljudi koji stvarno imaju probleme zbog kockanja, i tu postoje sasvim logični razlozi zašto se ljudi ne obraćaju za pomoć. Prvo, ljude je stvarno sramota, neprijatno im je, ljudi ne žele da sada ni njihovu porodicu, svoju porodicu da opterete, da im kažu za sve financijske probleme koje su napravili. Ljudi očekuju svađu, grdnju, rastavu braka, znači sve užasno neprijatne stvari, tako da kada ljudi dođu konačno, a nevoljno dođu na razgovor, onda u stvari bude jedan veliki osjećaj olakšanja, jer porodica kad sazna za problem, može da se uključi, drugi članovi porodice mogu da preuzmu brigu o financijama, možemo da se dogovorimo kako da podržavamo i članove porodice i osobu koja kocka. Znači, možemo nekako da udružimo snage, da se pomogne toj osobi, a ne da se kritikuje. Od kritike nema mnogo koristi.
Da li postoje neki statistički podaci koji govore koliko slučajeva razvoda braka, na primjer, dolazi usled problema kocke?
Ja sad nemam kod sebe tačno brojeve, ne mogu da kažem tačno koliki procenat je ljudi koji se razvodi baš zbog kocke, ali je činjenica da porodice, brakovi stradaju zbog kocke. Isto je tako činjenica da ako smo u porodici imali nekontrolisano kockanje, deca su kasnije više u riziku da i sami razviju taj problem. Isto tako imamo istraživanje su rađena da veliki procenat ljudi koji imaju problema zbog kockanja imaju problema sa depresijom, čak su i suicidalni, znači pomisle na samoubistvo kao rešenje i čak i pokušaju sebi da oduzmu život jer ne vide načina, ne vide kako da se izvuku iz svega toga. Znači, kockanje, naravno, isto tako ljudi koji imaju problema zbog kockanja često imaju probleme i sa nekontrolisanim pićem ili sa upotrebom droge. Nekad i nije važno šta je bilo prvo, važno je da na sve to obratimo pažnju i da pomognemo ljudima da razumeju zašto kockaju i da nauče strategije, da nauče kako da to kontrolišu i kako da se sa time nose.
Kako izgleda jedna takva seansa? Evo, ljudi, na primjer, koji nas sad slušaju, imaju problema, ne žele da priznaju možda sami sebi, evo da im kažemo, kako izgleda jedna takva seansa kad oni dođu?
Mm-hmm. Pa ono što je važno da ljudi znaju da Gambler's Help, znači te službe za pomoć ljudima koji imaju probleme sa kockanjem, postoje u čitavoj Viktoriji. Naše usluge su besplatne. Ljudi, mi skoro da nemamo waiting listu, znači ne treba da se čeka, nego kada se jave, mi ćemo kasnije reći telefon na koji ljudi mogu da se javi. Znači, postoji ta jedna centralna služba, to je taj telefonski counseling, gde ljudi mogu da se jave na telefon i odatle oni će biti upućeni u službu koja je najbliže gde oni žive. Osim ako neko insistira da hoće da razgovara na svom jeziku, mogu meni da se jave, ja radim u istočnim predgrađima, ali svaki servis ima prevodioce, tako da ljudi ako imaju problema sa engleskim mogu uvijek da dobiju i prevodioca, tako da ne moraju da da putuju. Znači, ljudi kada se jave, onda se napravi ta prva, zakaže se ta prva seansa. U toj prvoj seansi se napravi jednostavno pregled, vidimo kakav je problem i napravi se kao neka vrsta dogovora kako ćemo da radimo na tome. Ono što je jako važno u svakom tom našem razgovoru je da se pokušamo da shvatimo kako je došlo do toga i kakve su posljedice sada trenutno, ko najviše trpi. Mi imamo i finansijske savjetnike koji mogu da pomognu ljudima da razreše neke, ako imaju neki gorući problem, na primjer ne mogu da plaćaju kredit za kuću ili ne mogu da otplate kreditnu karticu. Znači, to su neki stravični pritisci kad ljudi ne mogu da funkcionišu, ne mogu da spavaju, ne mogu da misle. Znači, ti finansijski savjetnici mogu da pomognu da se ta udarna doza straha i brige smanji i onda počele toga razgovaramo kako možemo da promenimo. Kako naš narod kaže, za svaku naviku ima odvika i to je za mene
apsolutno
jedna doza optimizma koja mi uvek pomogne da sa osmehom dođem na posao.
Ili da se stekne neka bolja navika pa da zameni tu staru.
Tačno. Evo, to je upravo jedna od ovih divnih stvari koji je Serbian Association radio. Oni su stvarno ljudima pokazali, jeste, mi možemo da sednemo u autobus kao većina penzionera i da nas odveze u kasino i da tamo malo ručamo i malo da se kockamo. A Marina i Serbian Association su pokazali ljudima, pa mi možemo da se družimo i bez kockanja.
Znači, I kako teku ta druženja, Marina?
Da, ljudi vole, uživaju. Imali smo nekoliko, ja mislim, već 5 do sad organizovanih izleta. Jedan dolazi uskoro sad negdje sredinom novembra, gdje ljudi izlađu ili u prirodu ili tako, kupimo neku hranu, nekad je to pizza ili burek ili tako, ali uglavnom ljudi vole da se ispričaju i to. I stvarno poražavajući, i čak i sami penzioneri kažu, a i ja sam svjesna kao u organizaciji u kojoj radim, gdje dobijamo pozive kao red carpet program, dođite, mi možemo da pošaljemo autobus za vaše penzionere, obezbedimo i jeftin ručak, a nažalost svi znamo kako se to završi, da ljudi potroše pare, tako da odaziv je dobar za ove aktivnosti što radimo i jednostavno ljudi su i podržali uopšte inicijativu i učestvovali i dali nam i dobar odgovor i šta oni misle i kako naravno mnogi ljudi se ne slažu s tom idejom da to može, da responsible gambling, šta je odgovorno kockanje, da mnogi to vide da je to sam problem nastaje čim dođe do tog trenutka da počne čovjek da se kocka.
Da, kada dođe već kad duboko ljudi zarone u problem, onda nekad od jednog drveta ne mogu da vide šumu mogućnosti koje su im na raspolaganju. Vi ste govorili o nekima, znači kako, šta je njima sve na raspolaganju, da još jednom sumiramo. I još jedna stvar, mnogi možda ne znaju da je to poverljiv razgovor kad vi s njima razgovarate. Neki se možda i stide ili možda čak i izbjegavaju da dođu zato što će biti ljudi koje oni znaju tu.
Tačno. Ljudi imaju pravo na svoju privatnost i sve o čemu mi pričamo tu ostaje privatno i o tome se ne zna. Znači, to je sasvim jedna privatna, poverljiva služba i bez ikakve namere da se bilo ko kritikuje ili da se dovede u neprijatnu situaciju, jedini cilj je da se ljudima pomogne i da izađu iz problema.
Znači, kako oni mogu da se jave?
Znači, najbolje je da se jave na taj centralni telefon, to je ta telefonska služba za primanje poziva i za to taj neki prvi kontakt. To je, znači, Gamblers Helpline i telefon je 1800 858 858. Ljudi kada se jave na ovaj besplatan poziv, ljudi imaju opet i tu pravo na svoju privatnost. Znači, ljudi tu mogu da se jave, ako ne pričaju engleski, mogu da zatraže ili da pričaju sa nekim na svom jeziku ili da zatraže prevodioca i oni će biti saslušani i upućeni gde mogu da dobiju dalje pomoć.
Fantastično. Takođe, Marina, vas mogu da pozovu, jel tako?
Da, naravno, mogu nas uvijek nazvati. Naš broj telefona u kancelariji je 9701-7308. Iako smo bazirani, naša kancelarija je u Dandenongu, radimo sa raznim penzionerskim društvima i ljudima širom Melburna, tako da, eto, ako nas nazovu, možemo ih informisati o događanjima i tako aktivnostima koje ćemo raditi sljedeće godine.
Također da kažemo, ako se slučajno neko ne javi, neka ostave poruku, je li tako?
Naravno, naravno. To je taj broj telefona, poruka može da se ostavi, rado ćemo odgovoriti na svaki poziv.
Ili ima nešto još što nismo rekli, a možda je važno u kontekstu ove teme?
Pa kockanje je neiscrpna tema, ima puno i simpatičnih i lepih i tužnih priča, znači o tome može da se priča jako puno, ali mislim da smo pokrili sve što je važno.
Kao psiholog ja pretpostavljam da ste imali i tužnih i lepih primjera. Da završimo jednim lepim, je li ima neko kome ste uspjeli da pomognete da se izvuče iz tog problema?
Ima i, i baš imam jedna mlada žena sa kojom sam radila, prvi put kada je došla prethodne večeri je toliko novca izgubila na poker mašinama da je izašla i umjesto da krene kući sela je u auto i krenula je da vozi, bila je zima, padala je kiša i ona je vozila van Melburna i bila je donela odluku da prvi kamion, ogroman kamion koji nađe, pošto nije želela da dovede opasnost nekoga, ona će da skrene u taj kamion, pošto je imala mali auto, i tako da završi. Desilo se da u trenutku kada je kamion nailazio, ona je pogledala dole, nešto je ispalo, kamion je prošao i ona nije poginula. Sutradan je došla na razgovor i mi smo polako počele, malo po malo da razgovaramo o svemu što se njoj dešavalo u životu i kako je razvila taj problem. I sve manje i onda je prestala da kocka. I sada svake godine oko Božića ona meni pošalje jedan email da me obavesti o sljedećoj fazi svog života. Umeđu vremenu ona je prvo se preselila u lepši stan, pa je kupila macu, pa je se udala, evo sad je kupila kuću i...
Evo divan, pozitivan primjer divan za sve primjer. One znači, koji već, misle već da nema izlaza.
Već 4-5 godina, svake godine ja dobijem od nje. Ja sad da se stvarno radujem, jedva čekam da vidim šta će da bude ove godine.
Fantastično. I baš je lepo da završimo jednim tako pozitivnim primjerom. Jeste. Hvala vam mnogo što ste odvojile vreme da dođete u studio, da porazgovaramo o ovako zaista ozbiljnoj temi. No, možda državni praznik Melbourne Cup, ali ja mislim da je fantastičan povod u stvari za naš razgovor, upravo to.
Hvala.
Hvala još jednom.
Hvala vama. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.